Перед тим, як сказати тему проповіді чи прийти до якогось вступу, я хотів би нагадати, що все, чим ми тут не займаємось, і наші молитви, наші пісні, і проповідь, і наша уважність під час неї, все це акти поклоніння тому Богу, в якого ми віримо, і також вечеря Господня, причастя, і в якому Бог дав нам честь приймати участь. Пасха, вона продовжується в святкуванні в наших серцях, можливо, календарно закінчилась. Але Пасха наша Христос, і це повинно бути образом нашого життя. Тема, про яку я хотів би сьогодні говорити, це Євангеліє єдності. Точніше, я хотів би продовжити говорити на тему єдності, яку ми вже піднімали не так давно. Згадуючи про тему єдності в церкві, ми повинні побачити в Божому Слові цінність, яка сильніша, і яка об'єднує нас більше, ніж всі наші різноманітності. Що повинно об'єднати флорболістів, футболістів, англічан, музикантів, людей приїжджих і тих, хто місцеві, ДВРів, старших людей? Це, ми знаємо всі відповіді, це Христос, але, як показує практика нашого життя, для нас ця відповідь є дуже шаблонною. І ми не знаємо, як практично те Євангеліє, яке ми знаємо, втілюється в цій сфері, саме в сфері єдності. А саме ця сфера, єдність між дітьми Божими, є одною з ключових в Євангелії. Перед тим, як перейти до проповіді, я хотів, щоб ми з вами зачитали тексти, а слайдмен Паша нам в цьому допоможе. Єфесянам, 2 глава, з 11 по 22 вірш. Отож, пам'ятайте, що ви, коли з тілом погані, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви були того часу без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегородку ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закон заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примирив із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святинь і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь духом на оселю Божу. Ми з цього тексту бачимо, наскільки сильною є дія жертви Ісуса Христа в наших життях. Він зруйнував цю середину перегородку. Для людей, які читали це, ця інформація була надзвичайно сильною. Оскільки Павло пише тут, що перегородка зруйнована між євреями та язичниками. Між тими категоріями людей, які до того не уявлялись ніколи разом. Ось що Христос зробив для нас. Хотів би також повторити декілька моментів, про які ми говорили минулого разу. Ми говорили, що єдність у вірі – це ознака небесних громадян. Також ми говорили, що лише віра євангельська може бути тим непохитним фундаментом, на якому будується справжня християнська єдність. І ми говорили про місце втілення цієї єдності. Ви прекрасно знаєте, що це за місце – це церква. І воно виявляється в тому, як ми шукаємо єдності в нашій конкретній помісній церкві. Коли ми говоримо про віру, нам треба обмовитись. Колись хтось сьогодні питає в нас, якої ти віри, то ми всі знаємо, що це означає. Людина хоче просто почути, під купол якої церкви я хожу, або під кришу. Але не про це говорить Павло, коли він пише тут про віру євангельську. А саме в першій главі «Послання до Єфесян», яке ми дивились минулого разу. Давайте ми його прочитаємо з другої глави. Я почну читати з 27-го вірша першої, для того, щоб нам бути в контексті і трошки нагадати про те, що ми говорили минулого разу. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я, побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боючись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння. а це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, а й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шланливості, але в покорі майте один одного більших від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Будівництво будь-якого будинку, воно починається з фундаменту. Всі це прекрасно знають, і без належної уваги до фундаменту будинок буде просто приречений на зруйнування рано чи пізно. Ми можемо згадати ілюстрацію, яку Ісус проводить на горній проповіді про два види фундаменту. Це саме стосується єдності. Сила нашої єдності буде залежати від того фундаменту, на якому вона побудована. Отже, в першому вірші 2 глави Павло подає список характеристик, без яких єдність неможлива в принципі. Ось вони, це втіха в Христі, потіха у любові, спільнота духа, милосердя та співчуття. І ці чесноти, описані Павлом, ми можемо назвати підставами або передумовами для єдності. На це я і хотів би звернути увагу, отже, перше – це передумови для єдності. І ми тут шукаємо відповіді, що потрібно для побудови єдності. Зверніть увагу в текст, що Павло не пише про ці характеристики, як про повеління, які необхідні до виконання. Він не пише «майте втіху» або «майте любов». Він пише про ці якості, як про щось природне, щось, що само собою розуміється по замовченню. І розуміється настільки, що для цього навіть не треба якогось поклику до виконання. Це повинно бути постійним і безперервним способом нашого життя. Для Павла це настільки очевидно, що він навіть не витрачає чорнила для того, щоб лишній раз сказати, що майте заохоту, майте любов. Він говорить, що ви в принципі маєте її мати. Кожен з нас може провести над собою порівняння, тест, чи відповідаю я цим характеристикам, які подає Павло в першому вірші. І якщо відповідаю, то наскільки, в якій степені, скільки з тих чотирьох характеристик вони реально присутні в моєму житті. І ці характеристики повинні бути для нас настільки ж правильними, як вода для риби. Тобто це звичайне життя кожного християнина. Друге, на що я хотів би звернути вашу увагу, це практика єдності. Отже, якщо це передумова для єдності, то як ця єдність виражається на практиці? Павло просить Филип'ян доповнити його радість. Ми можемо це прочитати. Коли є якась спільнота духа, коли є якесь серце та милосердя, то доповніть мою радість. Я нагадаю, де він був. Він пише це післання з ув'язнення. І ув'язнення по причині того, що він говорив про Христа і говорив сміливо. За це він був ув'язнений. І ми знаємо, що це не забрало в нього радості, оскільки єдиною підставою, надзвичайно сильною для радості, був сам Ісус Христос. Тим більше ми читаємо перед тим, що його узи, вони сприяли тому, щоб інші, осміловівши, також говорили Євангеліє. І це було надзвичайно великою підставою для радості в житті апостола. І тут він говорить, доповніть мою радість, або зробіть її повною. Тобто, духовний зріст його учнів або його духовних дітей був надзвичайно сильною умовою для радості в житті Павла. Отже, як саме філіппіяни могли доповнити радість Павла? Вони повинні були думати одне, повинні були мати ту ж саму любов, одну згоду, або в російському перекладі ми читаємо «єдинодушие», одну душу і один розум. Вони повинні були не робити нічого з підступу, але мати в покорі інших більше за себе. І дбати не про своє, але кожен про інших. Тут ми читаємо, що повинні думати одне. І повинні думати одне, повинні мати той самий розум. Я вже сказав, що в російському перекладі це єдиномислі. І також ми зустрічаємо це слово «думати» в 2 вірші 4 глави. Ми можемо відкрити це місце. Це дуже цікавий фрагмент. Благаю Еводію, благаю Синтихію думати однаково в Господі. До 4 глави Павло говорить багато про єдність і відособленість в загальних образах, даючи принципи, які універсальні в житті християн. Тут же ж в 4 главі ми бачимо, що він називає конкретні імена сестер, жінок, які потребували цієї єдності. Ми з усього бачимо, що вони знаходились в конфлікті і вони потребували примирення. Також в 3 вірші цієї ж глави ми знаходимо інформацію про їхній статус в церкві. Можемо також прочитати. Так благаю і тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангеліє помагали мені та Клементові і іншим моїм співробітникам, яких імена записані в книзі життя. Тобто ці жінки були далеко не рядовими прихожанами церкви. Вони, можливо, приймали участь в її заснуванні. Вони були тими, хто в боротьбі за Євангеліє допомагали самому апостолу Павлу. Уявіть собі, наскільки почесно це було на той час. І того тим більше їм необхідне було примирення, оскільки за ними йшли люди. Вони показували приклад церкві. І того Павло називає їх окремо, їхні імена. І який рецепт Павло дає від цього отруйного конфлікту? Служити разом, робити щось разом, просто номінально чи механічно попросити пробачення? Яке повеління він дає? Мисліть одне в Господі. Тим більше це повеління підсилюється тим, що ця ідея мислити одне в Господі дуже часто зустрічається на протязі усього післання. Грецьке слово, яке в українському перекладі перекладене як мислити, воно має більш ширше значення, ніж в українській мові. Воно означає усвідомлювати, відчувати, роздумувати і бути в здоровому глузді. Те, що ми думаємо, воно, можливо, не одразу знаходить якісь прояви, якби в нашому поводженні, принаймні спочатку. Коли ми знаходимося в стані конфлікту з кимось, нам хочеться дуже швидко якось його вирішити і вичерпати, щоб потім більше не згадувати і не наступати на ці, якби, такі хворі мозолі. Але Павло говорить тут про інше. Думайте одне в Господі, або майте один розум, це в 2 главі. Він, тобто сам процес осмислення, говорить нам про значно глибший внутрішній сердечний процес, який спрямований на осмислення того, хто такий Господь. І як це змінює мене, як це стосується мене. Ця настанова Павла допоможе нам не лише вирішити якийсь локальний конфлікт, який в нас стався з окремою людиною, але це допоможе не відбутися тим конфліктам, які могли б відбутися в мене з цією людиною в майбутньому. Оскільки ця істина буде допомагати мені і цій людині думати одне в Господі, мати одне бачення. І як наслідок, саме підґрунтя для конфлікту просто зникне. Отже, ми не знаємо, чи досягло це таке безпристрасне повеління тим, кому воно було адресоване, цим двом сестрам. Але як воно стосується нас, це відкрите питання. Чи думаємо ми одне в Господі? Що це для нас означає? Отже, нам потрібно, перш ніж розпочинати якусь діяльність, подумати, чи не знаходжусь я в конфлікті з кимось, чи чиста моя совість, чи можу я з чистою совістю служити Господу в нормальних стосунках з іншими братами і сестрами. В наш час, коли в кожного своя релігія, коли в світі існують тисячі думок стосовно того, хто такий Бог і як це впливає на мене, як нам, скажіть, будь ласка, думати одне в Господі? Що повинно стати тим фундаментом, на основі якого ми зможемо думати одне в Господі? Також ви знаєте відповідь – це Боже Слово. Того ми і називаємо Біблію Боже Слово. Це те, що сам Господь говорить про себе. Отже, на це нам і потрібно звернути свою увагу. І в когось може далі виникнути питання, а як правильно розуміти Біблію серед такого розмаїття і різноманіття книжок, всіляких навчальних закладів і коментарів і так далі, проповідників. Це одна з вагомих причин, чого Бог мене і вас, всіх присутніх тут, помістив саме в цю конкретну помісну церкву. Він дав нам конкретних служителів, тих, кому ми підпорядковуємося, для того, щоб ми отут, на цьому місці, могли формувати одне бачення і мислити одне в Господі. Також, якщо повернутися в 2 главу, ми знаходимо тут повеління мати любов. Любов – це основна характеристика християнства взагалі. Це те, що Бог виразив нам через свого Сина по відношенню до нас, через його смерть. Саме ця любов вона дає нам силу любити інших людей безумовною і жертвеною любов'ю. І сила цієї любові в тому, що вона здатна любити не через щось, а всупереч. Тобто, розумієте цю ідею, так? Бог нас полюбив не через те, що ми були такі достойні Його любові. Навпаки, все абсолютно інакше. Він полюбив нас всупереч. Він полюбив нас всупереч тому, що ми були абсолютно зіпсованими і падшими грішниками. Цю силу Він дав і нам. Хочу звернути вашу увагу на один прекрасний текст, який знаходиться в Євангелії від Івана, 13 глава, 34 і 35 вірші. «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я полюбив вас. Так любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Ці слова були сказані Ісусом в час, дуже близький до Його смерті. І цей час Він хотів сказати своїм учням щось найважливіше. Ну, уявіть собі людину, яка близька до смерті, наприклад, яка помирає. І вона хоче дітям своїм, або тим, на кого вона має вплив, сказати щось надзвичайно важне, щось саме важне. Щось, в чому полягає взагалі зміст життя. І ось, що Христос говорить тут. Зверніть увагу на те, що повинно було вирізняти цих людей, як учнів Христа. Що це? Любов між собою. Всі ми прагнемо, щоб якомога більше людей прийшли сюди в стіни нашої церкви, щоб якомога більше людей прийшли до пізнання Христа. Але в цьому прагненні, такому хорошому, дуже часто ми йдемо неправильним шляхом. Тим шляхом, який ми самі собі намалювали. Наприклад, ми замінюємо силу Святого Духа тактикою прагматизму, ми більше покладаємось на якісь матеріальні ресурси, чим на силу молитви і так далі, і тому подібне. Але яка буде найкраща євангелізація з нашого боку, як тих, хто є членами цієї помісної церкви? Яка? Коли ми будемо мати любов між собою, і в цьому є дуже велика сила насправді. Часто церква, вона більше схожа не на спільноту Божих дітей, а на Верховну Раду. Я не спеціаліст в політиці, але принаймні маю уявлення. Є якісь певні фракції в Верховній Раді, і вони між собою організовують коаліцію, тобто більшість. І обов'язково до коаліції що є? Опозиція. Все дуже класно, але те, що природньо для Верховної Ради, аж ніяк не природньо для Христової Церкви. І уявіть собі людину, яка прийшла, потрапила в таку церкву, і в неї буде всього декілька варіантів поведінки. Або пристати до однієї з фракцій, або залишитись без фракційній меншості. І як наслідок втратити друзів, втратити підтримку і так далі, і тому подібне. Але, і право голосу. Але ми знаємо, який варіант найвірогідніший. Така людина на молодіжному жаргоні зробить ноги з такої церкви. Вона просто втече звідти. По тій причині, що вона не побачить абсолютно ніякого контрасту зі світом. Чи таку картину біблійної церкви пропонує для нас Біблія? І євангельська спільнота зовсім інакша. Коли людина приходить в церкву, то перше, що вона повинна побачити, це любов. Це любов, якою наповнена ця спільнота. Любов, яка не прийнята світом, і вона дика для цього світу. І ця саме любов повинна створити контраст зі світу, з якого людина прийшла сюди. І куди повинен... В неї одразу ж виникає питання, звідки ця любов? Можливо, це якесь притворство? Можливо, люди таким чином намагаються якось мене затягнути кудись? Але в пошуку відповіді на це питання вона повинна прийти прямо до Голгофського Христа, Ісуса Христа. Те, що дає нам цю силу любові, це Ісус Христос, Його жертва, бо Він перший полюбив нас. І Він дав нам силу любити інших. Ось яким чином ми повинні набувати душі. Так, безумовно, це не значить, що ми повинні сидіти тут, у нас є повеління йти і бути світлом для інших людей. Але питання в тому, куди ми їх приведемо? Після того, як ми засвідчимо їм, вони погодяться, наприклад, прийти з нами в церкву. Це місце, куди ми приведемо, їх залежить від нас самих. Далі ми читаємо про те, що нам необхідно мати одну згоду. Або в російському перекладі бути однодушним. Про що тут говорить Павло? Невже він в цьому місці має на увазі, що декілька фізичних тіл окремих християн повинні мати одну душу, ну, тоді б це суперечило всьому біблійному вченню загалом, правда? Тобто душа – це саме індивідуальне, що взагалі є в людини. І ми всі прекрасно це розуміємо. І то що ж хоче сказати тут Павло? Коли, можливо, він думав, як краще передати цю ідею єдності, він не знайшов нічого більш цінного і цілісного, аніж людська душа. І от коли він говорить, якою повинна бути єдність, от він говорить оцим чином, такою, як душа людини. От наскільки сильною повинна бути ця єдність? Подібно до душі окремої людини, що включає в себе думки, стремління, плани і цілі. Якщо людина досягає однієї мети, то не досягає іншої. Вона цілісна особистість і не протирічить сама собі. Є всілякі психічні хвороби, але це радше винятки справи. В 3-му вірші 2-ї глави ми читаємо: «Не робіть нічого підступом або чванливості, але в покорі майте один одного за більших від себе». І 4-й вірш: «Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших». Відомий проповідник і дослідник Біблії Меттью Генрі, він коментує це місце наступним чином, читатиме по-російськи. «Ми должны почитать один другого выше себя, то есть своими ошибками быть строгими, а в осуждении от других милосердными. Скоро замечать свои собственные недостатки и слабости, но не торопиться замечать их у других, относиться к ним снисходительно. Достоинства других мы должны ценить выше, чем свои собственные, ибо мы лучше остальных знаем о своих недостатках и несовершенствах». Ми тут читаємо про чванливість і підступ, а перед тим ми говорили, перший пункт був передумови для єдності. І там в першому вірші ми читаємо, що ми повинні мати заохоту в Христі. Тобто ми повинні мати всю повноту задоволення в Христі, ми повинні плекати щастя в Христі. Скажіть, будь ласка, якщо кожен з нас буде мати щастя дійсне, непідробне і радість в Христі, то чи буде якась причина нам для заздрості? Якщо все моє життя, воно будується на Христі, і вся моя радість від того, коли Його ім'я прославляється, то хіба буду я шукати свого, хіба буду я конкурувати з кимось в тому, що я роблю щось краще або гірше? Ну, тоді в цьому не буде ніякого змісту. От в чому цей взаємозв'язок між першим і другим віршами. Ніщо так не тлумачить Біблію, як сама Біблія. І я хотів би, щоб ми прочитали 20 главу Матвія з 25 по 28 вірші. Ісус їх покликав і промовив: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служити йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Ми бачимо, який стандарт ставить Христос тут. Що він говорить про те, як нам повинно ставитись до інших людей. І самого себе він ставить в приклад і проводить в приклад. Він став жертвою. Ви знаєте, що він зробив для учнів. Окремо для кожного з них він помив ноги. Він помив ноги Фомі, який потім не вірив в його воскресіння і потребував якихось прагматичних доводів і доказів. Він помив ноги Петру, який зрадив його тричі і навіть глазом не моргнув. І дешево продав його, дешевше, ніж Іуда. І він помив ноги самому Іуді, тому, кого, як він знав, хто проведе його до Голгофи, хто зрадить його. Чи могли б ми зробити так само? От про яку любов і про яку єдність говориться тут в цьому тексті. А що він зробив потім після цього? Він пішов і помер на хрест і за Фому, і за Петра, за всіх учнів, яких він мав, і також за всіх нас, і за все людство. Ось що він зробив. І останнє, що хотілося б сказати. Перше, ми говорили про передумову єдності. Друге, ми говорили про практику єдності. І третє, це ціль єдності. Ціль єдності – це преображення в образ Христа. Давайте прочитаємо з 5-го вірша по 11-й вірш 2-ї глави Филип'ян. Я прочитаю з 4-го, щоб ми були бачили зв'язок. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Ми говорили, до речі, з вами тільки що про думки і що це значить. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесне, земних і піднебесних, і щоб кожен язик визнав Ісуса Христа, Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Яка велика дійсно жертва Христа. І в цих буквально декількох віршах полягає все Євангеліє в суті своїй. Що Христос зробив для нас? Коли ми читаємо, що Він не вважав за захват бути Богові рівним, тобто Він не вважав за крадіжку бути Богові рівним, тобто Він вважав себе рівним Богові. Він неодноразово говорив про це. І за це Його хотіли побити камінням, за це Його і розп'яли. Він називав себе Богом, і Він дійсно був таким. Але, не дивлячись на це, Він покорив себе, умолив, прийняв вигляд раба, став людиною, став нами, і більше того, бувши людиною, пішов на смерть на Христі. Це те, що Він зробив для нас. Тут можна говорити дуже багато, якщо Бог продовжить наше життя, то в майбутньому, можливо, ми більше торкнемось цього уривку, але проста ідея, яка видна тут, якщо сам Син Божий так сильно умолив себе по відношенню до нас, до людей, то наскільки ж більше це стосується нас? Нас, створіння, нас, падших людей. Наскільки більше ми повинні бути вічливими до інших, любити інших і умоляти себе на фоні інших. Те, про що ми читаємо тут, це дійсно ідеальна декларація Євангелія. І ми знаємо, про що написано вище. Поважайте інших вищими за себе. Як саме? Так само, як Христос робив це. Отже, взагалі, що таке Пасха? Це неймовірна радикальна жертва, про яку ми сьогодні згадуємо. Це не лише календарні декілька днів. Пасха описана тут. Саме про це нам необхідно роздумувати, про те, що Христос зробив для нас. І Він помер для того, щоб ми мали єдність. І про це необхідно пам'ятати і не забувати. Хіба маємо ми після цього право взагалі якось зверхньо відноситись до братів і сестер, якщо Христос помер і за нас, і за них незаслужено? Коли ми будемо брати участь в причасті, нам повинно нагадувати собі, що ми ототожнюємо себе не лише з тим, що це символізує, тіло та кров Ісуса Христа, але і з тими, за кого ця кров і тіло були вбиті, і за кого ця кров була пролита, за викуплених Божих дітей Христовою кров'ю, за тих, хто тут поруч з нами знаходиться. На цьому я хотів би запросити братів, які допоможуть нам і послужать причастям. Давайте ми помолимося.